Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Beška na Skadarskom jezeru povodom blagovijesti i hramovne slave ove svetinje. Na kraju svetog bogosluženja visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenima obratio besjedom.
Riječ je gospodnja. Dva puta postavljam predate, put života i put smrti. Nema trećega puta ovdje na zemlji, ne samo za čovjeka, nego na svako biće vidljivo i nevidljivo. I svako biće, a posebno čovjek razumno biće, uvijek je pred tim izborom kojim putem će da krene, putem života ili putem smrti. Da li će da se hrani sa drveta života zasađenog Božijom rukom u raju, onog drveta života koji čiji plodovi očekuju ljude i na strašnome sudu, onom novom Jerusalimu, svetome gradu u kome je presto Božji bijeli, ubijeljen mučeničkom smrću i u kome je Bog svedržitelj, na njemu sjedi i sa njim jagnje zaklano za život svijeta. Jagnje Božje koje je primilo na sebe sve grijehe svijeta i koje je zaklano upravo za život svijeta. Ova sveta nedjelja koja dolazi, ona nam pripovijeda i svjedoči o njegovom zaklanju, o njegovom raspeću, o njegovom žrtvovanju za život svijeta, o javljanju i otkrivenju da je on kao takav put, istina i život i da se kroz njega i preko njega, kroz njegovo ovaploćenje od Duha Svetog i Presvete Djeve, kroz njegovo krštenje u rijeci Jordanu, njegovo preobraženje na gori Tavorskoj kada je zasijala vječna svjetlost iz dubina njegovih i obasjala ne samo trojicu učenika i dvojicu drevnih proroka, nego kroz njih i preko njih obasjala svako ljudsko biće, svako stvorenje, kroz njegovo raspeće, njegovu smrt i golgotsku žrtvu, ali i kroz njegovo vaskrsenje. Kroz to on ostaje među nama i sa nama. Ostaje kao istinski put, istina i život, kao hljeb života koji silazi s neba. Da svaki koji jede od njega ne umre, nego da ima život vječni. U tajni svetoga krštenja umire stari čovjek, truležni čovjek po obmanama ovoga svijeta. Stvoreni i rađa se novi čovjek, oblikovan po liku onoga koji ga je stvorio, obnavljan njegovom silom, njegovom svjetlošću, njegovim vječnim i neprolaznim životom. To je put koji vodi u život vječni, a koji ide preko raspeća, preko Golgote Hristove i svaki onaj koji hoće da ide tim putem i putem koji vodi u život vječni, on je prizvan također da ponese krst, Hristov krst, Golgotski njegov krst, jer je on rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Evo mi danas proslavljamo svjedočanstvo njega kao života vječnoga i hljeba života u tajni svjetoga pričešća tijelom i krvlju njegovom, proslavljamo ga i u ovom svetom prazniku blagovijesti, danu u kojoj je blagoviještena ta njegova sila božanska, svjetlost, istina, mudrost i život vječni, potvrđena i posvjedočena vaskrsenjem četvorodnevnoga Lazara. Marta susreće Gospoda, Marija ga također čeka, Lazar je u grobu četvorodnevno, a Gospod potresen smrću svoga prijatelja Lazara, on kaže, vaskrsnuće Lazar, a njegova sestra Marta, znam Gospode da će vaskrsnuti u posljednji dan, a onda je Gospod kaže, ja sam vaskrsenje i život, ko za mnom ide, neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Zaridao je Gospod i samo tu se govori o njegovom plaću i o njegovoj tugi. Susreo se sa smrću. Sa smrću koja je do tada bila posljednja riječ ljudskog života. I sa tim putem koji vodi u smrti, koji vodi sva ljudska pokoljenja. Potresen, zaplakao je i rekao, skinite ploču. Kako da skinemo ploču sa groba? Već je 4 dana u grobu, kaže Marta. Već se osjeća njegovo raspadanje tijela njegovoga. A Gospod daje nalog da se skine ploča i skida. I izgovara ona riječi. I time se potvrđuje da je on već prije toga trenutka zavapio u srcu svome bogočovječanskom Otcu Nebeskom, pa će da kaže, hvala ti, Otče Nebeski, što si ne uslišao molitvu moju. I onda je uskliknuo gromovito, Lazare, izađi van, izađi napolje. I u tom trenutku se događa najstrašnije čudo od nastanka svijeta. Lazar povijen u one mrtvačke kaljine, on izlazi iz groba četvorodnevan i time kroz njegovo vaskrsenje se otkriva i ukazuje na vaskrsenje posle raspeća i posle smrti samoga Gospoda. I time kroz Lazarevo vaskrsenje, kao i kroz Hristovo vaskrsenje, otkriva se ona najdublja tajna koja je zapisana u dubine božanske tvorevine i koji je nazreo kao rijetko ko lovčenski tajnovidac u svojoj luči mikrokozma, sagleda se onom iskonskom haosu iz koga je Bog oblikovao ljepotu svoje tvorevine i ovoga svijeta, sagledao je, otkrio je dubinama iskru vaskrsenja, da bi kroz 6 pojanja u toku ovoga velikoga posta, kroz tih 6 pojanja, da bi otpisao i ukazao na tajnu ovaploćenoga slova Božijega, koje je sve iz ničega stvorilo i čijem zakonu je sve pokorno i koji je vaskrsenjem svojim smrt porazio. O preblagi tihi učitelju, tako završava luča mikrokozma. Slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga, besmrtnoga, od tvoga su hoda sveštenog, uplašene mrati iščeznule. Od tvoga su s vaskrsenjem svojim smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Lovčinski tajnovidac je u toj svojoj pjesmi, u svojoj luči opisao i otkrio i potvrdio i posvjedočio onu istinu koja je posvjedočena Lazarevim vaskrsenjem, koja je posvjedočena stvaranjem svijeta nišćega i ugrađivanjem u njega iskre vječnoga i neprolaznoga života, iskre vaskrsenja i posvjedočena Hristovim raspećem i stradanjem silaskom u ad njegovim, u dubine nebića, da bi sobom kao vječnim punoćom bića ispunio sve i sva i da bi vaskrsao iz mrtvih. On koji će suditi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. Otkrivši nam time put i posvjedočivši da je on put, istina i život, da je on nosilac toga puta vječnoga i neprolaznoga života i pokazavši da svi drugi putevi na zemlji, raspuća zemaljska koja nijesu usmjerena njegovim putem, da su to bespuća, da su tu putevi koji vode ne u život, u istinski preobražaj ljudskoga bića, nego putevi koji vode u smrt i koji potvrđuju onu istinu Bogom javljenu i otkrivenu, a istorijom potvrđenu, da zemlja i vasiona i nebo, ako nema ovoga puta, njega kao puta, ona je bila i ostala vodenica smrti koja neprekidno guta sve ono što iznjedruje iz sebe. I tako se potvrđuje da sve ideologije, sve filosofije, sva ljudska znanja, ako nisu osvećena i prosvećena tom svjetlošću Hristovog vaskrsenja i Lazarevog vaskrsenja, sva ta znanja ništa ne predstavljaju, sva ona vode u mrak, u tamu, u smrt, u beznađe, u uništenje i samouništenje i tvorevine i čovjeka. I zato mi danas se ovdje na ovom svetom mjestu, mi se klanjamo četvorodnevnom Lazaru, celivamo njegovo vaskrsenje i kroz njega celivamo vaskrstoga Gospoda i rane njegove koje su prinijete za život, za obnovljenje, za preporod ovoga svijeta i kojima je on, kako i sam rekao, sve stvarao novim, gdje sve novo čini, novo stvaranje božansko u kome je punoća onoga stvaranja do Hristovog vaskrsenja, ali onda to novo stvaranje, ono preobražava sve što postoji i uvodi sva ljudca i ljudi, sva bića i sva stvorenja u vječni i neprolazni život. Blagodarimo Gospodu što nas je vratio na ovo sveto mjesto posvjedočeno ovim hramom podignutim blaženom i prepodobnom Jelenom Lazarevom Balšić, posvećeno blagovesti presvete Bogorodice, ovom mjestu gdje je ovaj hram svetoga velikog mučenika Georgija podignut Balšom, također suprugom svete Jelene, prosvećenim i osvećenim, i zemlji ostaci također ovdje počivaju, kao i mošti svete Jelene. I blagodarimo i naše Kruševljane što svake godine ovdje dođu kao i zaslanici velikomučenika kosovskoga cala Razara da cjelivaju mošti njene, njegove čerke. A u isto vrijeme radujemo se danas što je naš Miroslav Maksimović, književnik, sa svojom knjigom Bol ovdje zajedno sa nama, koji je odlukom žirija ove zadužbine i ove fondacije svete Jelene Balšić dobio ovogodišnju nagradu svete Jelene Balšić. Njegova knjiga Bol i druge knjige, ali posebno ova knjiga Bol, ona je to zaista zaslužila sa 12 svojih soneta, koji šta su drugo nego su svjedočanstvo oni koji su zaklani zajedno sa jagnjetom Božijim za život svijeta, svjedočanstvo o njegovoj majici, koja je pored Une zajedno sa drugima pravoslavnima Srbima bila bačena u jamu i ranjena zajedno sa svojom druganicom od 14 godina, uspjela je da izađe iz te jame koja je potpuno istovjetna sa grobom Lazara četvorodnevnoga i koja je svojim svjedočanstvom prenijetom na njenoga sina potvrdila taj svoj bol i posvjedočila one koji su zaklane za jagnje Božje, one koji su pribrojani onim zaklanim za jagnje Božje u nebesko carstvo Hristovo, u kome je središte, središno mjesto upravo jagnjeta Božjeg, i oni koji su oko prestola njegovog sabrali se i koji vapiju ubijeljeni mučeničkom krvlju. Svi kroz vjekove sa svetim velikom mučenikom Đorđem i drugim mučenicima i velikom mučenicima i oni koji su u naše vrijeme, u vrijeme tog strašnog satanskog poklanja žena i djece u Jasenovcu, u Jadovnu, pri Bilovcima i na drugim mjestima, svi su oni zajedno sa velikom mučenikom Kosovskim Lazarom, zajedno sa četvorodnevnim Lazarom po kome je Lazar Kosovski dobio svoje ime, svi su oni zaklani za jagnje Božje zajedno sa njim i one vapiju sa nebesa Gospodu da krv njihovu mučeničku ubijeli svojom svjetlošću vječnom i da i njima i svima njihovim podari život vječni, a njihovom potomstvu da hode tim putem za koji su i oni žrtvovali, koji vode u život vječni, da se oslobode od puta koji vodi u smrt, u prolaznost i uništavilo. Neka blagosloven Gospod i neka Gospod i nama podari onu silu i snagu i vaskrsenja kojom je obdario Lazara četvorodnevnoga i koji obdaruje sve one koji hode tim putem za jagnjetom Božim zaklanim za život svijeta. Molitvama svetih otaca, naših mučenika i velikomučenika, neka bi Gospod, Otac i Sin i Duh Sveti, Bog ljubavi, otkriven u jedinorodnom sinu njegovom, njegovom rođenju, njegovom vaskrsenju, neka bi nas ispunio i uputio da hodimo tim putem u život vječni, u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin.
Po završetku svete službe Božije održan je prigodan kulturni program u kome su učestvovali Danica Crnogorčević i hor iz Kruševca. Ovom prilikom visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je dodijelio nagradu Jelena Balšić piscu Miroslavu Maksimoviću.
Gospodin Milo Lompar je član žirija za ovu nagradu prepodobne Jelene Balšić, pa ga molimo da nam ovdje predstavi odluku žirija vezanu za djelo, književno djelo našega Miroslava Maksimovića.
Hvala, vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, prijatelji. Knjiga Miroslava Maksimovića došla je u trenutku kada je on sabirao znanja sopstvenog pesničkog zanata i kada je u izvesnom smislu izašao na vidik sa kog se sve što je napisao pojavilo u drugom obliku od ono koji mu se činio. Pesnik svakodnevnih situacija, običnih ljudskih okolnosti, kao što su one koje ispunjavaju naše živote iz dana u dan, on se knjigom Bol pretvorio u pesnika lične i nacionalne sudbine, jer je doveo u svoje iskustvo zrelog i ostvarenog pesnika traumatski i centralni događaj naše nacionalne sudbine u 20. veku, a to je genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. No, ono što je ovdje bitno jeste da je on to učinio na način modernog pesnika, da je to uobličio na način koji odslikava sve sadržaje našega vremena, da je tome dao veštinu koja pripada jednoj zreloj poeziji i da je iznad svega uspeo da unutar bola kao osnovnog osjećanja egzistencije moderne pronađe znake i tragove vremena i svetlosti koji oprojavljuju šifre transcendencije u našim običnim susretima i u našim životnim okolnostima. Ta dva momenta, moment klasičnog i moment modernog, moment traumatskog nacionalnog i moment traumatskog ličnog, su dala izuzetan pesnički rezultat u ovoj knjizi koju je žiri odlučio da predloži, a njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolitan Filohije, blagoslovio da ponese veliko ime Jelene Baršić. Hvala.
Da naša mitropolija izdaje povelju kao književnu nagradu gospodinu Miroslavu Maksimoviću za njegovo cjelokupno književno djelo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha u čast blagovjerne knjeginje Jelene Baršić, čerke velikomučenika Lazara Kosovskoga, žiri književne nagrade Fonda Jelene Baršić, osnovan 2006. godine pri njenoj zadužbini hramu Svete Blagovijesti manastira Bešća na skadarskom jeziku jezeru, dodjeljuje i nagrađuje ovom poveljom za 2007. godine Miroslava Maksimovića za cjelokupno njegovo književno djelo, a također zajedno sa poveljom se dodjeljuje i nagrada novčanom iznosu, ja baš i ne znam, 2000 evra se dodjeljuje za blagoslov, da. Blago je dolgodenstveno je žitije, zdravije že i spasenije, osim blago je posvješenje podaš Gospodi, rabu tvojmu, Miroslavu, i sokrani jego na mnoga ja ljeta. Običaj je da i mati Igumanija Fotina sa svojim sestrama uvijek kada se dodjeljuje ova književna nagrada, ona svojim rukama naslikanu ikonu Svete Jelene blagovjerne knjiginje Lazareve Baršić dodjeljuje laureatu. Hvala i mati Fotini, a na zdravlje i spasenje naše Miroslavu.
Vaše visoko preosveštenstvo, mati Igumanijo, časni otci i sestre monahinje, dragi prijatelji, uz zahvalnost što mi ukazana čast da na ovom mjestu primim ovo visoko priznanje koje nosi ime Jelene Baršić, dozvolite i da zahvalim, naravno ne samo u svoje ime, i našoj crkvi koja i na ovakav način brine o našoj književnosti, znači o kulturi. To za Srpsku pravoslavnu crkvu nije ništa neobično, da nje nije bilo pitanje da li bi se naša kultura i održala i kako bi bilo ako bi se održala i pitanje da li bismo se i mi održali. Dozvolite mi sada da pročitam nekoliko rečenica koje sam sročio za ovu priliku. Prilike u kojima je živjela Jelena Baršić bile su teške za njen rod. Kao što i mi danas živimo u teškim prilikama. Kao što su Srbi, otkad znaju za sebe, živjeli u teškim vremenima, sa povremenim prekidima kada su u miru i slobodi mogli da nesmetano razvijaju svoje sposobnosti i koriste svoje talente. Možemo pretpostaviti da je Jelena imala mirno i srećno detinjstvo i devojaštvo u Prilepcu i Kruševcu na dvoru svog oca kneža Lazara. Svakako je tu stekla prva znanja i imala prve susrete sa duhovnim životom i sa umetnošću. Udajom za Đurđa II. Stracimirovića Balšića, vladara Zete, ona stupa na istorijsku scenu. Ako je Balšić želeo da tom ženitbom, jačanjem veze sa Lozom Nemanjića, učvrsti vlast, dobio je mnogo više. Nemanjićku veštinu i volju u obavljanju državnih poslova. A Jelena Hrebeljanović dobila je priliku da u ambijentu različitom od onoga u kome je odrasla pokaže svoje sposobnosti, prvo tiho u pozadini kao supruga, a zatim neposredno i javno kao majka vladara. Istorijska scena na koju je Jelena Balšić stupila bila je naravno puna nevolja. Stizale su jedna za drugom. U decenijama posle raspada Dušanovog carstva raspadalo su se u daljim međusobicama velmoža i novonastale male države i tako širom otvarale vrata stranim osvajačima. Tako je bilo i u Jeleninoj Zeti. Odmetanje vlastele Crnojevića pozvalo je i upade Turaka i olakšalo neprestana korak po korak osvajanja Mletaka. U posljednjim časovima srpske državne samostalnosti, kada se u političkom pogledu moglo već birati, kako kaže Dimitrije Bogdanović, između turskog i mletačkog suzerenstva, između islama i borbenog katolicizma, Jelena Balšić je pokazala da je pravi Nemanjić. Ne samo u konkretnoj političkoj borbi koju je vodila za opstanak Zete, nego i u svom odnosu prema svetu duha, prema kulturi. Nemanjići su u sebi spajali državni zadatak i duhovni monaški ideal. Znali su važnost duhovne osnove, znači kulture, za dobru politiku. Začinjanjem Srpske pravoslavne crkve, ta je kulturna osnova postavljena u srednjovekovnoj srpskoj državi, a i u život Srba utkana otporna nit koja je opstala i kad se tkivo države raspadalo. Tada su crkva i kultura bile jedno. Podizanje manastira bilo je čin kulture samo po sebi, a manastiri su bili, naročito u posljednjem veku trajanja države, središte kulturnog delovanja. Tako se obnavljanje i izgradnja manastira sasvim prirodno uklopilo u državničku aktivnost Jelene Balšić. Njeno zadužbinarstvo ima, da opet citiramo Bogdanovića, određene ciljeve, ne samo podizanje svoje buduće grobnice, već i stvaranje jednog duhovnog središta koje bi u Zeti, izloženoj mletačkom pritisku, negovalo i odbranilo vizantijsko pravoslavnu duhovnost. Jelena Balšić je dakle bila mali sudionik u maloj Zeti velikog razmimoilaženja koji danas traje između agresivnog pragmatizma zapada i mirnog usmjerenja ka duhu istoka. Ali ova značajna žena srpske istorije nije ostala samo to, učesnik u borbi. Okrenuvši pogled ka manastiru, posljednjem i najvažnijem uporištu odbrane vlastite duhovnosti i kulture, ona je otkrila pesničku reč. Kao neko skrovište carsko, veoma prebogato i u njemu skupocenosti više od tisuća zlata i srebra. I to nije slučajno. I molitva o pravoslavlju i poezija različiti su način istog htenja da se dođe do sebe i dodirne krajnji smisao Bog. Suštinska tišina poezije bliska je tihovanju. Jelena Balšić vjerojatno je želela, ali nije stigla da se zamonaši. Nije želela da bude pesnik, pesnika u današnjem načinu tada nije ni bilo, ali ju je talenat odveo u istoriju srpske književnosti kao pesnika. Tako je svoju političku borbu dovrhunila u stvaralaštvu na terenu kulture, gde se te bitke dobijaju ili gube. Šta govori Jelena Bašić nama, deci 21. veka? Danas se Turci i Mlečani drugčije zovu. Druga su prezimena Bašića i Crnojevića. Ali situacija srpskog naroda ima sličnosti sa onom iz Jeleninog vremena. I zato bi njeno sadašnje delovanje moglo biti nauk današnjoj srpskoj eliti. Braniti sopstvene vrednosti i kulturu i razvijati ih uporno i tiho, bez obzira na silu koja je protiv njih i bez očekivanja materijalne nagrade. Željenje bogatstva i sujetna slava, a ujedno i slasti, ne ostavljaju nas danas kao ni u Jeleno vreme, i ne možemo se svi uzviknuti k svetlosti čistog i netelesnog prebivanja, ali možemo zastati i pogledati da li primamljive sebičnosti kojima nas škaklji i opkoljava današnje vreme, da bi skrenulo naš pogled sa opšteg dobra i duha i svelo nas na izolovane i prazne jedinke, da li dakle te sebičnosti vode do smisla. A šta Jelena Bašić znači srpskim pesnicima? Pesnici danas na vidiku nemaju manastir kao utočište koje štiti od muke i meteža koji je u svetu i omogućava im traganje za vlastitim rečima. Od institucija u novom veku ostala im je samo kafana, a i nju sada ukidaju profitabilni kafići. Pesnici su dakle siročići, od roda imaju samo braću i sestre po nesanici. Kada jednu takvu sestru po imenu Jelena Bašić imaju u dalekom vremenu, u dubini kulture, to ime im i preko ove nagrade šalje znak da su oslanjeni na dugu tradiciju srpske književnosti od Svetog Save do danas i da sa te čvrste osnove svojom slobodom razglašuju slobodu i bogate vrednosti svoga naroda. Čitaću jednu pesmu, ona je prva od ovih 12 spomenutih soneta i zove se Kod Durđića Gaja. Do Durđića Gaja, Durđića Gaja, ko mirna marva doterana raja, doterane žene, deca i starci, maljeva, bradvi, krenuše udarci. Ovde puče glava, onde ode vrat. Zajedno padoše majka, sestra, brat. Otkinuta ruka, polomljeni kuk. Zauvek presečen devojački struk. Durđića Gaja, kod Durđića Gaja, krivim sečivom mesečevog sjaja, ko mirna marva i sečena raja. Ni jauka, vriska, tek večnosti muk, kada se nad jamom, kao plesa zvuk, zanihao nežni devojački struk. Hvala.
Ova nagrada nosine Jelene Bašić, Jelene Lazareve. Jelene koja je evo ćutala, da ne kažemo nekoliko vjekova, pa je kroz obnovu ove njene zadužine, blagovijesti i zadužine Đurđa drugoga. Ona je počela ponovo da govori se birajući oko sebe, ove svoje nasljednice, Mati Fotinu, sa njenim sestrama. A danas dobijeli smo ovu nagradu Miroslavu Maksimoviću. Međutim, ja bih morao da kažem, pošto čitanja ove njegove knjige Bol, nije ovo nagrada njemu. Ovo je nagrada njegovoj majici, Stoji, Unskoj, mučenici i stradalnici, koja je čudala u muku bila, koliko vidimo iz njene biografije, sve do svoga upokojenja, pa je taj njen muk progovorio i ga je Miroslav, njen
sin u posljednjem trenutku. I ono što je on napisao, on je samo zapisao i otkrio njen muk, i ne samo njen muk, nego i bol stotina hiljada majki i djece u isto vrijeme zaklanih u odašnjoj nesrećnoj lažnoj državi Endehaziji. Prema tome, Miroslave, svaka čast tebi kao književniku, ali ovo je nagrada majci svoji. A tebi utoliko što si njenu tugu, njen bol pretočio u ovu blagoslovenu riječ, Bog da upokoji majku svoju i sve one koje su njeno vrijeme bacane u jame i koje su se sabrale sada oko prestola jagnjeta Božijeg u nevečernjem carstvu Hrista Boga našega.